Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեկնել է Տավուշի մարզ։ Նա հարցազրույց է տվել տեղում աշխատող ազատության թղթակցին։ Կլսեք նաև մեր ռեպորտաժը ընթացիկ իրավիճակի մասին։ Տավուշի թեմի առաջնորդը, ով Հայաստանում իշխանությունը փոխելու հայտարարություններ է անում, շարունակում է իր հանդիպումները և մեղադրանքները իշխանությունների հասցեին։ Արցախի մի քանի նախկին քաղաքապետեր Երևանում քրեական հետապնդման են ենթարկվել, ինչ կասկածներ կան նրանց նկատմամբ։ Կլսեք Գևորգ Ստամբոլցյանի պոդքաստը 1990-ականների սկզբներին, Տավուշի մարզի այս նույն հատվածներում սովետական զորքերի կոլցո գործողության մասին։ Իսկ հիմա ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել է Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղեր, որտեղ սահմանազատման աշխատանքներ են կատարվել և դեռ իրականացվում են, տեղում աշխատող ազատության թղթակցին տված հարցազրույցում Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ոչ մի միլիմետր չի թողնվել սահմանից այն կողմ։ Փաշինյանի հարցազրույցի և տեղում իրավիճակի մանրամասները կլսեք լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը Նեգլոբալի հարցազրույցում ասել է, որ Բաքվում կայանալի COP29-ի համաժողովը հրաշալի շանս է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Մենք զգույշ լավատեսություն ենք արտահայտում և գտնում ենք, որ տեքստի շուրջ բանակցությունները հնարավոր է ավարտել միջև COP29-ի հանդիպումը։ Դա հզոր ազդանշան կտա և արտաքին աշխարհին, այն մասին, որ եվրոպական աշխարհամասի հետ խորհրդային տարածքում ամենահին, երկարատև և ողբերգական հակամարտություններից մեկը մոտենում է ավարտին, ուստի գտնում են, որ երկու երկրները և Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդները պետք է պատրաստ լինեն այդպիսի դրական հանգուցալուծմանը, ասել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունը ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կոնֆերանսի հերթական նստաշրջանը COP29-ը Բաքվում անցկացվելու է գալիք նոյեմբերին։ Ադրբեջանը մայիսի 28-ին նշում է անկախության օրը, որի կապակցությամբ մի շաք երկրների առաջնորդներ շնորհավորում են Իլհամ Ալիևին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր շնորհավորական նամակում մեծ ուշնշանակություն է տվել Բաքվի հետ Ռուսաստանի դաշնակցային փոխգործակցությանը։ Համոզված են, որ համատեղ ջանքերով մենք հետագայում ևս պլանային կզարգացնենք երկկողմ համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, ինչպես նաև ջանքերի կոորդինացումը տարածաշրջանային գործերում։ Դա անկասկած համապատասխանում է մեր բարեկամական ժողովուրդների շահերին, ընդանում է Հարավային Կովկասում և Կասպիցում անվտանգության և կայունությունը ամրապնդելու հունով։ Իլհամ Ալիևին շնորհավորել են նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը, նա ողջունել է տարածաշրջանում արժանապատիվ և կայուն խաղաղություն հաստատելու Ադրբեջանի և Հայաստանի քայլերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Էկոնոմիստի հարցազրույցում Ուկրաինային զենք մատակարարող դաշինքի անդամներին կոչ է արել վերացնել այդ զենքով Ռուսաստանի տարածքի ռազմական օբյեկտներին հարվածելու սահմանափակումները։ Ժամանակն է, որ դաշնակիցները մտածեն Ուկրաինային մատակարարած զենքի կիրառման կապակցությամբ իրենց մցրած որոշ սահմանափակումները վերացնելու մասին, հատկապես հիմա, երբ Խարկովում սահմանից ոչ հեռու մարտական կատաղի գործողություններ են ընթանում և արգելել այդ զենքի կիրառումը Ռուսաստանի տարածքում ռազմական օրինական թիրախների դեմ, Ուկրաինայի համար խիստ բարդացնում է իր տարածքի պաշտպանությունը, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Հոլիվուդյան աշխարհի երաժշտության և նորաձևության մի շարք աստղեր, այդ թվում հայկական արմատներ ունեցող Շերը, Շերելին Սարգսյանը, հինգշաբթի մասնակցել են ֆրանսական Ռիվերիայի ձիահի դեմ պայքարի հիմնադրամի համար հանգանակություն հավաքելու գալա միջոցառմանը։ Փաշինյանը այսօր, ինչպես լսեցիք լուրերով, մեկնել է Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղել, հանդիպել այդ գյուղերի բնակիչներին, նա ուղաթիռով էր մեկնում, բայց եղանակային վատ պայմանների պատճառով հարկադրված վայրեջք են կատարել Վանաձորում ճանապարհը շարունակել ավտոմեքենաներով։ Վարչապետի ուղաթիռի հարկադիր վայրեջքի մասին լուրը միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, թերևս դրա վրա ուշադրություն դարձնելով անցած կիրակի Իրանի նախագահի ուղաթիռի կործանման ֆոնին, Փաշինյանը Տավուշում հարցազրույց է տվել այնտեղ աշխատող մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանին։ Նախ այդ հարցազրույցից լսեք հատվածներ, որտեղ վարչապետը անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու գործընթացին, և այդ գործընթացում Ալմատի հռչակագրի սկզբունքները ամրագրելու խնդիրներին։
Պարոն վարչապետ, դուք հաջողություն եք համարում, որ այս գործընթացի հիմքում Ալմատայի հռչակագիրն է, բայց եւ ազգային ժողովի խոսնակը եւ արտգործնախարարը ասում են, որ Բաքուն դեռ չի համաձայնեցնում խաղաղության պայմանագրում դա ամրագրել, այդ ինչու Բաքուն։
Գիտեք, այդտեղ աշխատանքային ներկություններ եւ հարցեր կան բազմաթիվ, ես դա չի ցանկանա մեկնաբանել, բայց փաստն է, որ սահմանազատման գործընթացում սահմանազատման հանձնաժողովները Ալմատի հռչակագիրը որպես բազային սկզբունք արդեն իսկ ֆիքսել են եւ երկու կողմերի կողմից դա ընդունվել է։ Այո, խաղաղության պայմանագրի շուրջ որոշակի խնդիրներ կան, բայց այդ խնդիրների շուրջ մեր աշխատանքը շարունակվում է եւ պետք է ավելի մանրամասն աշխատանք իրականացվի հարցը լուծելու համար։
Իսկ Բաքուն, եթե ինչ որ չի այսպես համաձայնել, դա այլ
գիտեք, տեսեք, ես էլի եմ ասում, այն ինչ որ մեր ներկայացուցիչները արդեն ասել են, ես դա կրկնելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, բայց նաեւ ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ վերջին ամիսների ընթացքում մի քանի անգամ, երկու գոնե անգամ ես հիշում եմ, բարձրագույն մակարդակով պաշտոնական Բաքվից եղել է հայտարարություն եւ արձանագրում, որ պաշտոնական Բաքուն հավատարիմ է Պրահայի պայմանավորվածություններին եւ Ալմատի հռչակագրին։ Մնացածը աշխատանքային հարցերին ուղղակի նրբություններ կան, ես հիմա չէի ուզենա դա բացահայտել, ոչ թե այն պատճառով, որ ուզում եմ գաղտնի պահել, այլ դա աշխատանքային պրոցես է սպայն բացահայտելու անհրաժեշտ, ճիշտ չի լինի, կորեկտ չի լինի։
Հիմա լսենք Իրանցում և Տավուշի մարզի այդ սահմանամերձ գյուղերում այսօրվա իրավիճակի մասին Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Վարչապետն այսօր առավոտից Տավուշում էր, նախ Բաղանիս այցելեց, ապա եղավ նաև Գիրանցում, որտեղ էլ այսպես ամենասուր խնդիրներն են, այստեղ ավելի քան 50 հողակտոր անցնում է ադրբեջանական կողմին սահմանազատման գործընթացի հետևանքով։ Ես վարչապետին հարցրի, եթե մարդկանց տրվել է կադաստրի վկայական, իսկ ինչպես նշեցի, ավելի քան 50 նման հողակտոր կա, այդ դեպքում ինչպես է այս գործընթացն իրականացվում, ինչպես է պետությունը փոխհատուցում տալիս այս դեպքում, եթե ըստ էության կառավարության պնդմամբ այդ տարածքները Հայաստանի սահմանում չեն, Հայաստանի սահմանից դուրս են։ Վարչապետն ասաց, որ հիմա ուսումնասիրում են այս ընթացքում, փորձում են այդ վկայականների դրամադրման իրավական հիմքերը գտնել, բայց մինչև հիմա այդ հիմքը չեն կարողացել գտնել։ Վարչապետն այդպես էլ չհստակեցրեց, այսինքն պետական կեղծիք է եղել, որ մարդիկ նման վկայականներ են ստացել, թե ոչ։
Բնականաբար մենք առերեսվել ենք եւ ինքնես մեզ հարց ենք տվել, ասել ենք, որ եթե այնտեղ որոշակի սեփականության վկայագրեր կան, դա հարց է, որ մենք պետք է հասկանանք ինչու եւ ինչպես է տեղի ունեցել, եւ փորձել ենք գնալ եւ բարձացնել սեփականության այդ վկայագրերի հիմքում դրված իրավական հիմքերը, եւ պետք է արձանագրեմ, որ այս պայդրությամբ մենք այդ հիմքերը չենք գտնում պետական արխիվներում, եւ դա ինչ որ առումով նաեւ տրամաբանական է, որովհետեւ եթե, այսինքն հողահատկացման եւ մյուս աշխատանքների համար իստակ պետք է լիներ իրավական հիմք, եւ այն տարածքները, որի մասին մենք խոսում ենք, այդ տարածքները 76 թվականի դե յուրե իրավական ուժ ունեցող քարտեզներով Հայաստանի Հանրապետության տարածք չէ։
Ավելի քան 50 հողակտոր կա, որ անցնում են մյուս կողմ։ Կան բնակիչներ, 3-ից ստորագրավ հողակտոր։ ինքն անձ օրինակ հայաշարումա ցանկացած դիտի փոփոխությունից ինչպես արինելու ուղղակի մարդկանց մտքը իրենց հողակտորներ արգելվելու
մարդկանց մտքը իրենց հողակտորներ ոչ թե արգելվելու է իրենց հողակտորներ այնտեղ որտեղ կա պետական սահման պետական սահմանը պետական սահմանը
վարշավայ օրինակ դտներից մեկում մահերի տունը որ ավանդա դիտել 22 թվականին գործարքային ինքը ժառանգություն է ստացել իր մայրիկից։ Նման գործարքների ժամանակ էլ, այսինքն 10 տարիներ շարունակ ոչ մեկ չի հետաքրքրվել
ինչ։ Դե ինչի պետք է հետաքրքրվեին։ Եթե սեփականության վկայագիրը կա, ասենք մենք էլ երբ ենք հետաքրքրվել։ Երբ մենք արդեն համազատման գործընթացի մեջ ենք եղել եւ տեսել ենք բախվել ենք խնդրին, այդ կետից ենք հետաքրքրվել։ Մենք հիմա Սյուն արսյուն, մենք ստեղծում ենք այդ անվտանգության երաշխիքը, հասկանում եք։ Այս հատվածում նաև բացի ճանապարից, նաև այլ անվտանգային կոնստրուկցիա կկառուցվի, գուցե չի բացառում, որ մենք պատ կառուցենք այստեղ, որպեսզի մարդիկ հոգեբանորեն ավելի, բայց ես ձեզ ուզում եմ ելի ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստին, որ ժամանակակից աշխարհում դելիմիտացված սահմանից, լեգիտիմությունից ավելի գործուն երաշխիք գոյություն չունի։
Վարչապետին նաև այդ հարցը տվեցի, թե այս փուլը ստեղծության սահմանազատման ավարտվում է, որտեղ է շարունակվելու սահմանազատման գործընթացը, գուցե Ջերմուկում կամ մեկ այլ վայրում։ Վարչապետն ասաց, որ այդ հարցը դեռ քննարկվում է,
գիտեք, որ ապրիլի 19-ի համատեղ հայտարարության մեջ ասված է, ըստերության ճանապարհային քարտեզը արձանագրված է, եւ այդ ճանապարհային քարտեզով նախ հանձնաժողովները իրենց աշխատանքի կանոնակարգը կընդունեն, որից հետո համատեղ որոշում կկայացնեն հերթականության մասին։
Այսինքն այս պահին հնարավոր է համարում սահմանազատման շարունակությունը ցանկացած անվայրում։
Այս պահին
ես քննարկման սեռանին կամ ինչ-որ
բան։ Ես ասացի արդեն, որ պայմանավորվածություն է տվյալն է, կանոնակարգը կընդունվի եւ հանձնաժողովները համատեղ կորոշեն, թե ինչ հերթականությամբ են դառնում։
Վարշապետն այսօր շրջում էր 4 գյուղերի տարածքով, նախ Պաղանիսում եղավ, հետո նաև Կիրանց այցելեց եւ հենց իմ հետևում գտնվող այս նորակառույց դպրոցի հարակից տարածքում նաև բնակիչների հետ հանդիպում եղավ, այսպես հանդիպում քննարկում, ինչը բավականին լարված մթնոլորտում անցավ, նաև ֆրմշտոց եղավ։ Վարչապետի այցը ուղեկցվում էր այսպես ոստիկանական մեծ այսպես հսկողությամբ, Բաղանիսում օրինակ տեղում աշխատող 3 լրագրողներից աշխատանքները ստեղծյան խոչընդոտվում մեզ այն պահին, երբ վարչապետի ավտոշարասյունը հասավ, 3-ից էլ մի փոքր այսպես շրջանի մեջ էին, շղթայի մեջ էին, այսպես կարելի ասել գցել, որից ոչ այն կողմ, ոչ այս կողմ գնալ հնարավոր չէր, իսկ մինչ այդ էր լրագրող Անի Գևորքյանին հրահաջողվել էր մտնել դպրոց, որտեղ էլ պիտի լիներ այս հանդիպումը, բայց նրան հորդորում էին դուրս գալ, ինչից հետո ուժայինները նրա նկատմամբ ուշ կիրառեցին։
Հայաստանում իշխանությունը փոխելու հայտարարություններ անող հանրահավաքներ կազմակերպող հոգևորական Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը այսօր ասել է, թե վաղվա հանրահավաքին ընթառաջ իրենց լուրեր են հասել, թե իշխանամետ օլիգարխները անօրինական խմբեր են ստեղծում։ Նա տվել է գործարար Խաչատուր Սյուքասյանի անունը։ Վերջինիս մամուլի խոսնակն ասել է, թե զառանցանքներ եւ անհետեցություններ մեկնաբանելու իմաստ չեն տեսնում։ Բագրատ Սրբազանը այսօր մասնակցել է հայ դատի հանձնախմբերի համահայկական հանդիպմանը եւ այնտեղ է խոսել լրագրողների հետ։ Ռոզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին օրերը տես ապրում քո քաղաքական կյանքին։ Շատ լավ հիշին Նիկոլ Փաշինյան։ Այս ապօրինությունները հակաօրինական կյանքդ որպես քաղաքական կյանք վերջա գտնելու ու ամենայն պատասխանատվության առջև ես կանգնելու բոլոր առումներով։
Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը վաղվա հանրահավաքին ընդառաջ բարձրաձայնում է շարժման աջակիցների նկատմամբ իրականացվող հալածանքների և ճնշումների մասին։ Արքեպիսկոպոսի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը վախեցած է և այդ վախի պատճառով սկսել է հետապնդել նաև արցախցի պաշտոնյաներին։ Երկու ամսով տնային կալանքի տակ է Ասկերանի քաղաքապետը, ձերբակալվել է Մարտակերտի քաղաքապետը, Ստեփանակերտի քաղաքապետի տունն էլ խուզարկել են։
Մարդը վախեցած է և դեռ շատ ավելի է վախենալու։ Ես պարզապես մտածում եմ, որ վախից բան չպատահի։ Հալածում են մարդկանց, ռեպրեսիաների են ենթարկում այս օրերին, որպեսզի պատրանք ստեղծեն, որ ամսի 26-ին վաղը, այսինքն մարդիկ չգան հանրահավաքի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոսի խոսքով իշխանությունը նաև հետապնդում է գործարարներին, ովքեր կանգնած են իր կողքին։
Այսօր շատ պատվական մարդու, որ տարիներով ծառայել է մեր պետությանը, իրենց գործարանն են մտել հարկային խուզարկումներ և ձերբակալել են Հայկ Շահնազարյանը, Շահնազարյան գինու կոնյակի գործարանը, որ բաց էի բաց մեր աջակիցներն են, այսինքն ոչ թե մեր, այլ ճշմարտության տարինը, չէ, ինձ է եղել միշտ, ինձ է եղել միշտ, միշտ, անթակույց։
Տավուշի թեմի առաջնորդը նաև ահազանգում է, հալածանքներից բացի իրենց նաև տեղեկություններ են հասել իշխանության կողմից խմբեր ձևավորելու մասին։
Ուրեմն ըստ լուրերի խմբեր են կազմում 15-17 հոգեանոց իշխանությունները, նաև ըստ լուրերի հայտնի օլիգարխի գլխավորությամբ, այն որ սպառնում էր ունե զրկելու, մահացնելու, սպանելու, եթե չկան թող երկեն այդ լուրերը, նույնիսկ մարտական տրամադրության խմբեր են կազմում, ինչ որ Աշոտ Մկրտչյանի գլխավորությամբ, եթե այդ լուրերը ճիշտ են, ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, ամենածայր աստիճանի պատասխան են ստանալու։
Ում նկատի ունի Սրբազանը, երբ ասում է, թե ըստ իրենց հասած տեղեկությունների խմբերը ձևավորվում են հայտնի օլիգարխի գլխավորությամբ։
Անուն ազգանունը նկատի ունի
Խաչատուր Սուքյասյան, ով ելով կա, չեմ կարող հաստատել, բայց այդուհանդերձ եկել են մեզ լուրերը և ուղղակիորեն ասում եմ, իրավապանների ուշադրություն եմ հրավիրում, որովհետև բոլոր տեսակի սադրանքները հնարավոր են այս մարդկանց ձեռքից։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի մամուլի խոսնակ Աննա Մկրտչյանը ազատությանը փոխանցեց, մեջբերում եմ, զարանցանքները և անհեթեթությունները մեկնաբանելու իմաստ չենք տեսնում։ Սուքյասյանը օրերս խորթանի ամբյունից ունես զրկմամբ ու մահով էր սպառնացել քաղաքական ընդդիմախոսներին, ապա խմբագրել էր հայտարարությունը, պնդելով, թե ինքն ընդամենը ստապության կոչ է արել։ Տավուշի թեմի առաջնորդին արձագանքեցին նաև ներքին գործերի նախարարությունից, ազատությանը փոխանցելով, որ ստեղծված ապօրինի ջոկատների մասին տեղեկություն չեն ստացել։ Եթե քաղաքացիները ունեն նման տեղեկություններ, կարող են դիմել ոստիկանություն, նման ապօրինի ստորաբաժանումներ ստեղծելու ցանկացած փորձ, անգամ իրավապահ համակարգի կողմից օրենքի սահմաններում կարժանանա ամենախիստ արձագանքի, ազատությանը փոխանցեց ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Իսկ իշխողուժի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն էլ իր հերթին արդեն սուտ մատնության հատկանիշներով դատախազություն հաղորդում է ներկայացրել։ Բագրատ Սրբազանն այսօր մասնակցում էր Դաշնակցության Հայդատի հանձնախմբերի ու գրասենյակների համահայկական խորհրդաժողովին։ Դաշնակցությունը, որ սատարում է արքեպիսկոպոսի առաջնորդած շարժմանը, վաղվա հանրահավաքին ընդառաջ վերահաստատում է կողմեն վարչապետի ապակուսակցական թեկնածուի առաջադրմանը։
Այս իրավիճակում նման համախմբում իրականացնելու համար դա անհրաժեշտություն է։ Դա պետք է չլինի մեկ ուժի կառավարություն, դա պետք է լինի ազգային համաձայնության, հաշտության կառավարություն։
Դուք դիտարկում եք Բագրատ Սրբազանի թեկնածությունը։
Մենք մեր տեսակետը շատ հստակ հայտարարել ենք հենց առաջին օրվանից, եթե Բագրատ Սրբազանը որոշում կայացնի առաջադրվելու, մենք անվերապահորեն աջակցելու ենք այդ որոշմանը և մեր ողջանկերը դնելու ենք։
Որը խանգարի
խոսել ենք, վաղ լրացուցիչ կխոսենք, այդ արգելքը հաղթահարելի։
Բագրատ Սրբազանն այսօր հաստատեց, վաղը հանրահավաքում կհնչի վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը։ Ով է այդ թեկնածուն։
Կարող ենք ասել, որ դուք եք լինելու։
Չէ, չգիտենք ով է լինելու։ Գերեվա, ոնց որ 7 ամսական լինեք ժողովուրդ, 6 ավելի ճիշտ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաթափված Արցախից բռնի տեղահանված քաղաքացիների նախկին պաշտոնյաների մի մասը Երևանում մասնակցում է հակաիշխանական ցույցերին։ Դատարանը կնային կալանք է տվել Ասկերանի նախկին քաղաքապետին, ձերբակալել Մարտակերտի քաղաքապետին, Ստեփանակերտի քաղաքապետի տանը խուզարկություն անցկացվել, որտեղ նա վարձով է մնում։ Ինչի համար են կասկածվում Ղարաբաղի նախկին քաղաքապետերից մի քանիսը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մենք ուրիշ ոչ մի բան չգտանք։
Իրավապահներն այսօր մտել են Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի վարձակալած տուն, որտեղ նա ապրում է ծնողների, կնոջ ու երեք երեխաների հետ։ Շուրջ երկու ժամ խուզարկել են ուստ ընտանիքի անդամների հեռացել ձեռնուն այն։ Քաղաքապետն ինքը տանը չէր, նրան ձերբակալելու որոշում արդեն կա։
Քաղաքական հետապնդումը։ Ոնց որ բոլոր քաղաքապետները Արցախի, ոնց որ բոլոր պաշտոնյաները, ու կարծում եմ կապված է հենց վաղվա կազմակերպող համազգային շարժման հետ, այսինքն փորձում են դեռ մեկուսացնել այն մարդկանց, ովքեր կարող են որոշակի ում համար կամ հենց իրա կողքը կարող են կանգնել։
Արցախցի երրորդ քաղաքապետն է վերջին երկու օրում իրավապահների թիրախում հայտնվում։ Ըստ քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության, քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը երեք այլ անձանց հետ խոշոր չափերի խարդախություն է արել, կեղծ փաստաթղթեր պատրաստել։ Ավելի պարզ, Ստեփանակերտ համայնքին պատկանող 4 ավտոմեքենաները, 2 21 մի Toyota ու մի UAZ, որ ավելի քան 19 միլիոն արժեն, բերել են Հայաստան ու այլ անձանց նվիրաբերությամբ օտարման գործարքներ արել։ Նրա փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանն ասաց, գործի մանրամասներին չի ծանոթացել, հակաիրավական ոչինչ իր պաշտպանյալը չի արել։
Ինչ որ արվել է Ստեփանակերտից Հայաստան գալուց հետո որոշակի գույք է փրկելու համար։ Ստացվում է իրենց մեղքը կայանում է նրանում, որ հաջողվել է ինչ որ մի բան բերեն։
Ասկերանի քաղաքապետը համայնքի Նիվան ըստ քնչականի հափշտակելու համար է կալանավորվել։ Մարտակերտի համայնքապետը ձերբակալված է Chevrolet-ի գործով։ Փաստաբան Հարությունյանը չի կասկածում, իրավապահներն Արցախցի պաշտոնյաներին հիշել են ընդդիմության հավաքներին նրանց մասնակցության համար։
Ես այսօր արդեն երկրորդ խուզարկությանն եմ մասնակցում, առավոտյան նաև այլ անձանց տունային գնացել, որտենք Սրբազանին մոտ կանգնած մարդկանց բնակարաններ էին գնացել, հետո փորձում են բոլորին ազատազրկման կալանք կիտանել, բոլորին ազատությունից զրկել։ Պարզ է, չէ, ինչումն է խնդիրը։ Խնդիրն այնն է, որ այդ մարդկանց մեկուսացնեն, մյուս Արցախցի բնակիչների մոտ վախի մեղրնոր ձևավորեն։
Քնչական կոմիտեից ասում են, հրապարակել են քրեական վարույթով ձեռք բերված ու մեղադրանքի հիմքում ընկած փաստական տվյալները, որոնք ըստ կոմիտեի փաստաբանների անհիմն ըմբնումների հետ կապ չունեն։ Արցախի մեծ տեղահանումից անցել է 8 ամիս։ Մեքենաների հետ այս գործարքները հունվար-փետրվարին արդեն ավարտված են եղել։ Ինչու են իրավապահներն արքեպիսկոպոսի վաղվա հավաքից առաջ հիշել այդ մասին, կոմիտեից չեն մեկնաբանում։ Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն է հարցեր շարել Արցախցի պաշտոնյաների նկատմամբ սկսված քրեական այս շղթայի վերաբերյալ։
Ինչու են ոստիկանությունում համայնքների ղեկավարներին խորհուրդ տվել, որ այդ մեխանիզմը կիրառեն համայնքապատկան մեքենաների հաշվառման խնդիրը լուծելու համար, իսկ հիմա դա մեկնաբանում են որպես հանցագործություն։ Կարող է հանկարծ Հայաստանի ոստիկանությունը պատրաստ էր մեքենաները հաշվառել Արցախյան համայնքների անունով, արդյոք իրենք չեն ստիպել, որ մասնավոր անձանց անունով գրանցվեն մեքենաները։
Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը Facebook-յան գրառմամբ պնդել է.
Փաստի առաջ կանգնեցնելով տվյալ համայնքների ղեկավարներին ու ավականիներին, Հայաստանի լիազոր մարմինները ստիպել են նրանց մասնավորեցնել համայնքապատկան մեքենաները, որպեսզի հնարավոր լինի պետական հաշվառում իրականացնել։
Արդյոք Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունում են հուշել համայնքապատկան մեքենաների օտարման այս սխեման։ Քնչական կոմիտեից ասում են, բոլոր հանգամանքները պարզ կդառնան քրեական վարույթի շրջանակում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս նույն հատվածներում, որտեղ այսօր սահմանազատումը իրականացվում, 90-ականների սկզբներին խորհրդային զորքերը կոլցո գործողությունն իրականացրեցին, Գևորգ Ստամբոլցյանի պոդքաստը։
Ուղիղ 33 տարի առաջ, 1991 թվականի գարնանը մեկնարկեց կոլցո օպերացիան։ Սա խորհրդային բանակի կողմից իր պատմության ընթացքում իրականացրած վերջին ռազմական գործողությունն էր, որի ընթացքում աշխարհի թվականակով եւ սպառազինությամբ այդ պահին խոշորագույնը համարվող ուժը կռվում էր հայ աշխարհազորայինների եւ միլիցիոներների դեմ։ Կոլցո գործողության իրականացման պահին խորհրդային միությունն արդեն խոր ճգնաժամում էր։ Մերձբալթյան 3 հանրապետությունները դրանից դեռ 1 տարի առաջ էին անկախություն հռչակել 91-ի ապրիլին, նրանց օրինակին էր հետևել նաև Վրաստանը։ Մոսկվան, սակայն, նրանց այդ քայլը չէր ընդունում, պնդելով, որ 4 հանրապետությունների անկախության հռչակագրերը հակասում են Միութենական հանրապետությունների ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու մասին 1999 ընդունված Միութենական օրենքին։ Դրանում հստակ ասվում էր, Միութենական հանրապետությունները ԽՍՀՄ-ից կարող են դուրս գալ բացառապես հանրաքվեի միջոցով, որը պետք է անցկացվի դրա մասին հայտարարելուց առնվազն 6 ամիս անց։ Մոտ 1 շաբաթ տևած բուռն քննարկումներից հետո Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը որոշեց հանրաքվեն անցկացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համաձայն, սակայն չշեղվել այն պահանջներից, որ ներկայացնում է Միութենական օրենքը։
Մենք ԽՍՀՄ օրենքով չենք անցկացնում, մենք անցկացնում ենք ռեֆերենդում, բայց չենք ուզում, որ շեղվի ԽՍՀՄ օրենքը։
Այս որոշումը կայացվեց 1991-ի մարտին։ Մոսկվան ստիպված էր ընդունել Հայաստանի Գերագույն խորհրդի անկախության հանրաքվե անցկացնելու մասին որոշումն օրինական է, դա փաստող պաշտոնական եզրակացությունը ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահ Լուկյանովի սեղանին դրվեց Հայաստանում անկախության հանրաքվե անցկացնելու մասին որոշման հրապարակումից մի քանի շաբաթ անց։ Մի կողմից Մոսկվան Հայաստանի անկախացման գործընթացին հակադրվելու որևէ իրավական փաստարկ չուներ, մյուս կողմից, սակայն, հաշտվել իրադարձությունների նման զարգացման հետ կենտրոնական իշխանությունները չէին կարող, առավել ևս, որ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի կայացրած որոշումից մոտ 2 շաբաթ անց, մարտի 17-ին, պետք է կայանար ԽՍՀՄ պահպանման մասին համամիութենական հանրաքվե։
Если бы нашелся такой сумасшедший, которому бы удалось все же спровоцировать вот разделение страны, это такая била бы для этой страны, для всего мира.
Հայաստանը, սակայն, որն արդեն որոշել էր, որ այս հարցով իր առանձին հանրաքվեն է անցկացնելու, Բալթյան 3 հանրապետությունների, Վրաստանի և Մոլդովայի հետ միասին որոշեց չմասնակցել Մոսկվայի կազմակերպած քվեարկությանը։ Ադրբեջանը, որտեղ իշխանությունը շարունակում էր մնալ կոմունիստների ձեռքում, հակառակ մոտեցումը որդեգրեց, ոչ միայն որոշելով մասնակցել ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի կազմակերպած այս հանրաքվեին, այլև հետագայում այդ մասնակցությունն ու 93%-անոց այոն ամենաթանկ գնով վաճառել Մոսկվային։ Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ Մութալիբովը 1991 թվականի մարտին տեղի ունեցած քաղաքական այս առևտրի մասին տարիներ անց կպատմի բրիտանացի լրագրողների հետ զրույցում։
Я всегда верил в азербайджанский народ. Спасибо вот, вы поддержали нас и так далее.
Գորբաչովն ինձ ասաց. Շնորհակալություն, դուք աջակցեցիք մեզ, ես միշտ էլ հավատում էի ադրբեջանցի ժողովրդին, ես սակայն հակադարձեցի, գիտեք, ադրբեջանցի ժողովուրդը ձեզանից դժգոհելու բոլոր պատճառներն ունի, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, բայց եւ այնպես մեր ժողովուրդը իմաստություն ցուցաբերելով քվեարկեց հոգուտ Միութենական պետության, բայց նման քայլը գին ունի։ Ինչ ես ուզում, հարցրեց ինձ Գորբաչովը։ Ես պատասխանեցի, իմ ուզածն այն է, որ դուք հանձնարարական տաք և ի կատարածեք անօրինական զինված կազմավորումների զինաթափման և անձնագրային ռեժիմի ստուգման մասին ձեր իսկ ստորագրած հրամանագիրը։
А что ты хочешь, мне спрашивают? Я говорю, я хочу, чтобы вы дали поручение и реализовали свой указ о разоружении незаконных формирований и проверке паспортного режима.
Հրամանագիրը, որի մասին խոսում է Մութալիբովը, ԽՍՀՄ նախագահը ստորագրել էր նկարագրվող իրադարձություններից դեռ 8 ամիս առաջ, 1990 թվականի հուլիսին։ Եթե դրան էլ գումարենք այն հանգամանքը, որ 90 թվականի ձմռանը Խորհրդային Միության Գերագույն խորհրդի նախագահությունը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում Շահումյանի շրջանում եւ Հայաստանի շրջաններից մեկում Գորիսում արտակարգ դրություն էր հայտարարել, ապա պարզ էր դառնում, որ Ղարաբաղում գործող հայկական ջոկատների զինաթափման իրավական հիմքերն արդեն իսկ առկա էին։
Степанакерт. Тревогой пронизана жизнь в этом городе.
Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում իրավիճակն Ադրբեջանի համար շահեկան էր նաև այն պատճառով, որ իշխանության տեղական մարմինները չէին գործում։ Արկադի Վոլսկո ղեկավարած արտակարգ կառավարման կոմիտեն լուծարված էր եւ Բաքվի որոշմամբ իշխանական բոլոր լիազորությունները փոխանցվել էին լղիմ հարցերով հանրապետական կազմկոմիտե անվանումը կրող կառույցին։ Դրա ղեկավարը Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի երկրորդ քարտուղար Վիկտոր Պոլյանիչկոն էր։ Նա ի դեպ Ղարաբաղ էր ժամանել Աֆղանստանից, որտեղ մի քանի տարի շարունակ զբաղեցնում էր այդ երկրի խորհրդամետ նախագահներ Բաբրակ Քարմալի, ապա նաև նրան փոխարինած Նաջիբուլայի քաղաքական խորհրդականի, պարզ լեզվով ասած, ԽՍՀՄ կողմից նրանց գործնեությունը վերահսկողի պաշտոնը։ Ղարաբաղ ժամանելուն պես Պոլյանիչկոն անթակույց ադրբեջանամետ դիրքորոշում որդեգրեց 1990-91 թվականներին։ Նրա հետ շփված մարդիկ հիշում են, որ մասնավոր զրույցներում Պոլյանիչկոն շարունակ կրկնում էր Ղարաբաղը ադրբեջանի կազմում պետք է պահել ցանկացած գնով։ Որպես հետևանք, Ղարաբաղի հայերի զգացմունքները Պոլյանիչկոյի հանդեպ փոխադարձ էին, որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ Պոլյանիչկոյի Ստեփանակերտում գտնվելու 1.5 տարիների ընթացքում նրա դեմ 3 մահափորձ է իրականացվել։
8 մայիս 90-го года было совещание в оргкомитете и стрельнули из гранатомета
1990 թվականի մայիսի 8-ին նռնականետից կրակեցին այն աշխատասենյակի պատուհանին, որտեղ Պոլյանիչկոն խորհրդակցություն էր անցկացնում։ Բազմաթիվ վիրավորներ կային, թեթև վնասվածքներ ստացավ նաև ինքը Վիկտոր Պետրովիչը, սակայն բախտներս բերեց։ Պոլյանիչկոյի մասին պատմող վավերագրական մի ֆիլմում վերհիշում էր կազմկոմիտեի աշխատակիցներից Վիկտոր Իսայիկինը։
Պարանել очень много и самого Виктора Петровича посекло. Ну, обошлось тогда, обошлось.
Ճիշտ է, Պոլյանիչկոյի ղեկավարած կազմկոմիտեն ի վիճակի էր բարդացնել, երբեմն նույնիսկ դժողքի վերածել լղիմ հայության կյանքը, սակայն իրական իշխանություն այդ կառույցը չուներ։ Այդ օրերին Ստեփանակերտում գործող ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության հատուկ քնչական խմբի անդամ Վիկտոր Կրիվոպուսկովը տարիներ անց հրապարակած իր գրքում կհիշի, որ կազմկոմիտեի ադրբեջանցի աշխատակիցներին օրինակ Ստեփանակերտ էին բերում, երեկոյան էլ մոտակա ադրբեջանական բնակավայրերից մեկը գիշերելու էին տանում ռուս զինվորականների զրահամեքենաների ուղեկցությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հայաբնակ շրջաններում ինքնապաշտպանության ջոկատներ էին գործում։ Մարզկենտրոն Ստեփանակերտում էլ ընդհատակյա ցանց գոյություն ուներ, որը համակարգում էր դիմադրության շարժումը, նաև զենք ու զինամթերք կուտակում։ Այն որ ինքնավար մարզ զենքի ներգրումն ու դրա կուտակումը ոչ մի կերպ չի հաջողվում կանխել, ընդունում էր անգամ խորհրդային հեռուստատեսությունը։
Նաև задач предотвратить возможный провоз в области оружия. Каждый груз должен пройти специальный осмотр. К сожалению, пока задача эта в целом невыполнима.
Հայերի դեմ Մոսկվայի և Բաքվի ծրագրած լայնածավալ գործողությունը պետք է փոխեր երկիշխանության այս իրավիճակը, սա էր Մութալիբովի կառավարության գլխավոր հույսը։ Ղարաբաղի հայկական բնակավայրերում հատուկ գործողությունների շարք սկսելու մասին վերջնական որոշումը կայացվեց 1991 թվականի ապրիլի 16-ին ԽՍՀՄ ներքին գործերի առաջին փոխնախարար, Աֆղանստանում տեղակայված խորհրդային 40-րդ բանակի նախկին հրամանատար Բորիս Գրոմովի մասնակցությամբ կայացած խորհրդակցության ժամանակ, ըստ Վիկտոր Կրիվոպուսկովի, հենց այդ օրը Բաքվում կայացած հանդիպման ժամանակ Գրոմովը հավանություն էր տվել մի լայնածավալ գործողության, որն անվանվել էր Կոլցո, ճիշտ այնպես, ինչպես 1943-ին խորհրդային բանակի կողմից Ստալինգրադում գերմանական զորքերի ջախջախման օպերացիան։ Հայկական բնակավայրերի բնակչության տեղահանման նպատակով իրականացվող այս գործողությանը պետք է մասնակցեին խորհրդային բանակի, ներքին զորքերի ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև ադրբեջանի ոստիկանության հատուկ ջոկատը, ՕՄՕՆ-ը։ Որպես առաջին թիրախներ ընտրվեցին Խանլարի շրջանի դեռևս չհայաթափված վերջին երկու գյուղերը՝ Գետաշենն ու Մարտունաշենը։ Ընտրությունն օրինաչափ էր, այս բնակավայրերն արդեն տևական ժամանակ գտնվում էին լիակատար շրջափակման մեջ, բացի այդ, դրանք աշխարհագրորեն ավելի մոտ էին ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքին, Գյանջային, նախկին Կիրովաբադին, քան Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին։ Նշեմ ի դեպ, որ ինչպես եւ այսօր, 30 տարի առաջ եւս ադրբեջանական կողմն իր գործողություններին փորձում էր նաեւ խորհրդանշական բնույթ հաղորդել, այնպես անելով, որ դրանց իրականացումը համընկներ հայերի համար նշանակալի ամսաթվերի հետ։ Դա էր պատճառը, որ 91-ի երկրորդ տասնորյակում ակտիվ խոսակցություններ սկսեցին ծավալվել, թե Գետաշենի ու Մարտունաշենի ուղությամբ ադրբեջանական հարձակումը տեղի է ունենալու ապրիլի 24-ին։ Ապրիլի 19-ին գյուղերի մերձակայքում դիրքավորվեց ադրբեջանական ՕՄՕՆ-ը, սկսելով գնդակոծել Գետաշենն ու Մարտունաշենը։ Սրան զուգահեռ դադարեցվեց գյուղերի էլեկտրամատակարարումն, անջատվեց հեռախոսային կապը։ Ապրիլի 21-ին դադարեցվեց ուղղաթիռային հաղորդակցությունը Երևանի և Շահումյանի միջև, Հայաստանի և Գետաշենի միջև օթային կապն ավելի վաղ էր ընդհատվել։ Ապրիլի 22-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նամակով դիմեց ԽՍՀՄ ղեկավարությանը, պահանջելով կանխել Գետաշենի բնակչության դեմ գործողությունները, որոնք արդեն հստակորեն ուրվագծվում էին։ Գետաշենի և Մարտունաշենի հայաթափման ուղված գործողությունն, ինչպես եւ ակնկալվում էր, մեկնարկեց ապրիլի 23-ին, սակայն մի քանի ժամ անց դադարեցվեց։ Խորհրդային բանակի զրահամեքենաներից մեկը վթարվել եւ հայտնվել էր այստեղ անցնող գետում։ Մոսկվան եւ Բաքուն ստիպված էին մեկ շաբաթով հետաձգել գործողության մեկնարկը։ Գետաշենի գրավման ուղված վերջնական գործողությունը մեկնարկեց ապրիլի լույս 30-ի գիշերը։ Դրա անմիջական կառավարումն իրականացնում էին Անդրկովկասյան ռազմական օկրուգի կազմում գործող 4-րդ բանակի հրամանատար գեներալ Սոկոլովը և Ադրբեջանի ներքին գործերի առաջին փոխնախարար Մամեդովը։ Հետագայում ռազմական փորձագետները կնկատեն Կոլցո օպերացիայի ընթացքում խորհրդային միության զինված ուժերը կիրառում էին նույն մարտավարությունն, ինչ Աֆղանստանում։ Բանակային ստորաբաժանումները նախ տանկերով արգելափակում էին բնակավայրերի մատույցները, հսկողություն սահմանում բոլոր գերիշխող բարձունքների հանդեպ, որից հետո միայն հետևակային ստորաբաժանումները կոլցոգործողության դեպքում այդ դերը վերապահված էր ադրբեջանցի ոստիկաններին, մուտք էին գործում գյուղեր, իբր զենք հայտնաբերելու և անձնագրային ռեժիմը ստուգելու, իրականում խաղաղ բնակչությանը տեղահանելու նպատակով։ Գետաշենում, սակայն, այս սցենարն առաջին իսկ րոպեներից խափանվեց նախև առաջ տեղացի աշխարհազորայինների և նրանց միացած հայաստանցի կամավորների դիմադրության շնորհիվ։ Մոսկվայում գործող Մեմորիալ իրավապաշտպան կենտրոնը հետագայում մանրամասնորեն կհետաքննի գետաշենի իրադարձությունները, պարզելով, որ 1991-ի ապրիլի 30-ի վաղ առավոտյան առաջինը գյուղ մուտք էին գործել խորհրդային բանակի զինծառայողները, որոնց այստեղ տեղակայված հայ աշխարհազորայինները սկզբում չէին դիմադրել։ Առավոտյան 9-ին, սակայն, խորհրդային զորքերի հետևից գյուղ էին մուտք գործել ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի ծառայողները, աստիճանաբար ծայրամասերից շարժվելով դեպի գետաշենի կենտրոն։ Խուճապահար բնակչությունը հավաքվում է գյուղ կենտրոնում և ՕՄՈՆ-ի գետաշեն մտնելուց մոտ 1.5 ժամ անց հայկական ինքնապաշտպանության հրամանատարը Թալինցի դաշնակցական Թաթուլ Կրպեյանն իր մարտիկների հետ գերեվարում է գետաշեն մուտք գործած խորհրդային ստորաբաժանման հրամանատարին, փոխգնդապետ Մաշկովին և նրա ավելի քան 10 ենթականերին։ Հայկական կողմը պահանջում է դադարեցնել գործողությունը և դուրս բերել ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ի ստորաբաժանումները, ազատ արձակելով նաև առավոտյան ժամերին պատանդարված խաղաղ բնակիչներին, որոնց թիվն ըստ Մեմորիալի այդ պահին հասնում էր մոտ 5 տասնյակի։ Օրվա երկրորդ կեսին կողմերի միջև բանակցություններ սկսելու համաձայնություն է ձեռք բերվում։ Կրպեյանն իր զինակիցներից մի քանիսի և փոխգնդապետ Մաշկովի հետ միասին շարժվում է դեպի գյուղի ծայրամասերից մեկը բանակցելու համար, սակայն ճանապարհին 3 հայ աշխարհազորայինները սպանվում են ադրբեջանցիների կողմից, իսկ ռուս սպան Թեթև վիրավորում է ստանում։ Առավոտյան մարտերից հետո, տեսնելով, որ հայկական գյուղերն առանց դիմադրության չեն հանձնվում, ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ն ու ռուսական զորքերը սկսում են դուրս գալ գետաշենից։ Մեկնարկում է գյուղերի քառորյա գնդակոծությունն ավտոմատներից, խոշոր տրամաչափի գնդացիրներից ու տանկերից։ Մայիսի 4-ին խորհրդային իշխանություններն, Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունն, ինչպես նաև Խանալարի շրջանային գործկոմը հայտարում են, թե պատրաստ են ապահովել գետաշենի և Մարտունաշենի բնակիչների կողմից տների վաճառքի գործընթացն ու հետագա տարհանումը։ Ադրբեջանական իշխանություններն անգամ խոստանում էին, վաճառված տների գումարները գետաշենցիներին կփոխանցվեն երրորդ ժամկետում։ Բնականաբար այս բոլոր խոստումները չէին կատարվելու։ Փոխարենը մայիսի 4-ից ռազմական ուղղաթիռները սկսեցին Հայաստան տարհանել գետաշենցի կանանց, երեխաներին և ծերերին։ Հայկական երկու գյուղերում բնակվող տղամարդկանց տարհանում էին ավտոբուսներով, հատելով Ադրբեջանի ողջ տարածքը։ Ճանապարհին նրանց մի մասը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ադրբեջանական բանտեր։ Վերջին հայերը գետաշենը լքեցին 1991-ի մայիսի 8-ին։ Գետաշենի ինքնապաշտպանության հրամանատար դաշնակցական Թաթուլ Կրպեյանին 1996-ին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով ազգային հերոսի կոչում շնորվեց։ Տարիներ հետո գետաշենի պաշտպանության և դրա ընթացքում հերոսաբար զոհված հայ աշխարհազորայինների մասին երգեր կգրվեն, նրանց պատվին փողոցներ ու դպրոցներ կանվանակոչվեն։ Կոլցոգործողության ամենաարյունալի դրվագը, սակայն, ծավալվում էր գետաշենից 10 կիլոմետրերի հեռավորության վրա, հայ-ադրբեջանական այն ժամանակ դեռ վարչական սահմանի նոյեմբերի հատվածում։ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ինքնապաշտպանական ջոկատների զինաթափման փորձերի և հայկական գյուղերի բռնագաղթին զուգահեռ խորհրդային բանակը փորձում էր նույնն անել Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով, այսպես կոչված անվտանգության գոտի ստեղծելու համար։ Այս առումով ամենալարված իրավիճակը ստեղծվել էր նոյեմբերյանի շրջանի և Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի սահմանին։ Լարվածության գլխավոր պատճառներից մեկը հայկական գյուղերի թիկունքում գտնվող ադրբեջանական անկլավների առկայությունների։ Այստեղ դիմադրության կենտրոններից մեկը ոսկեպարներ, խորհրդային 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիայի ստորաբաժանումները և ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը ոսկեպարի ուղղությամբ հարձակման անցան 91 թվականի մայիսի 5-ին։
Մենք մոտեցել ենք ընդդուք ոսկեպար գյուղին։ Հիմա ովքեր են այդտեղ։
Ես թուրքական, հետո ես ադրբեջանական ոսկեպար գյուղնա, ոսկեպար, որի մեջ մի ես մոմենտի կան բրոնետրանսպորտերներ, տանկեր, որոնք խփում են մեր ուղղաթիռներին, եթե հանկարծ մոտիկ են գնում։
Ոսկեպարի ուղությամբ հարձակման լուրն առնելուն պես առաջիններից մեկը նոյեմբերյան մեկնացների մեջ էր նաև Հայաստանի ներքին գործերի լրատվական ծառայության ղեկավար Նիկոլայ Գրիգորյանը։ Այս նախարարությունը ոսկեպարում ծավալվող իրադարձություններում որոշիչ դերակատարություն ուներ։ 1991-ի գարնանը Հայաստանը զինված ուժեր դեռ չուներ և սահմանների պաշտպանության բեռը կամավորական ուժերի հետ միասին այն ժամանակ դեռևս միլիցիա կոչվող ոստիկանության ուսերին էր։ Եվ հենց նոյեմբերյանցի ոստիկաններն էին, որ դարձան կոլցոգործողության ամենա արյունալի դրվագի գլխավոր զոհերը։
1991 թվականի մայիսի 5-ի երեկոյան էր, ժամը 11-ին կանչեցին ոստիկանության բաժնից խորհրդակցություն, ու ներկայացվեց, որ վիճակը մի քիչ վատացել է Ոսկեպար գյուղում, հերթափոխի պետք է գնացվի։ Նստեցինք ավտոներ ու շարժվեցինք Սարի ճանապարհով։ Պատճառը մեկն էր, երկու ճանապարհն էլ գտնվում էին Թիրախի տակ, անանցանելի էր այդ պահերին։ Ժամը 12-ին շարժվեցինք, 6-ից 10-ինք պակաս, հասանք ես հենց ես վայրը, որտեղ հիմա գահանած են։ Նկատեցին զինվորականներ առաջ ավտոմատները ձեռներում, գահանացրեցին ավտոմեքենաներ, առաջից գնում էր ԳԱԶ 66-ը, հետևից Նիվան, ու սկսեցին գրագել և ավտոբուսի և Նիվայի վրա։ Իհարկե ժամանակ նաև գնաց փոխրացություն։
Ոսկեպարի մերձակայքում խորհրդային բանակի իրականացրած գործողության արդյունքում 11 նոյեմբերյանցի ոստիկաններ զոհվեցին, ողջ մնացածներից 10-ը գերեվարվեցին և տեղափոխվեցին ադրբեջանական բանտեր, որտեղ նրանցից ևս 3-ը մահացան։ Այս հարձակումից մի քանի ժամ անց խորհրդային բանակը գերեվարեց նաև ոսկեպարը պաշտպանող ևս 45 հայ ոստիկաններին, նրանց նույնպես հանձնելով ադրբեջանական կողմին։ Հայ իրավապահները ադրբեջանական բանտերում անցկացրեցին շուրջ 100 օր։ Հայաստանի իշխանությունների գնահատականը բավական կտրուկ էր գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատմամբ, այնինչ տեղի էր ունենում Գետաշենում և Մարտունաշենում պետական ահաբեկչություն էր, իսկ Ոսկեպարի դեպքերը նավորակեց որպես խորհրդային միության չհայտարարված պատերազմ ընդդեմ Հայաստանի։
Յուրիդիկայի տոչկի զրենիա սովետսկայա արմիա ի վնուտրենիե վայսկա
91-ի մայիսի սկզբին ստեղծված իրավիճակն իրոք լայնամասշտաբ պատերազմ էր հիշեցնում։ Մայիսի 1-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում խորհրդային բանակը գրոհում էր միանգամից մի քանի ուղություններով՝ Շուռնուղ, Գորիս, Արծվաշեն, Պառավակար։ Կիրանցում խորհրդային զորքերը քանդեցին գյուղ տանող ճանապարհը, կտրելով բնակավայրի կապը շրջկենտրոնի հետ։ Պաշտոնական Երևանի հրապարակած տվյալներով մայիսի առաջին մեկ շաբաթում զոհվել էր 24 մարդ, 14 ոստիկան և 10 քաղաքացիական, 104 հայաստանի բնակիչ գերեվարվել էր, նրանցից 67-ը ոստիկանության աշխատակիցներ էին։ Ոսկեպարի ողբերգական դեպքերի, նույնիսկ ողջ կոլցո գործողության խորհրդանիշը, սակայն դարձավ ռուսաստանցի ֆոտոլրագրող Ալեքսեյ Ռոգովի հայտնի լուսանկարը, որում պատկերված էին գերեվարված տասնյակ հայ ոստիկաններն, աշխարհազորայիններն ու խաղաղ բնակիչները։ Ոսկեպար երկլեզու ցուցանակի տակ Բերանքսի վայր պառկած, ավտոմատով զինված ռուս դեսանտայինի և ադրբեջանցի ոստիկանի հայացքների ներքո։ Ռոգովը այս լուսանկարի ստեղծման պատմությունն իր անձնական բլոգում կներկայացնի այս իրադարձություններից ավելի քան 30 տարի անց, նշելով, որ ոսկեպարի գործողության ողջ ընթացքում գտնվում էր խորհրդային 23-րդ դիվիզիայի դաշտային շտաբում։ Ամենավառ դրվագներից մեկը, որ հիշում է լուսանկարիչը, դեպի նոյեմբերյան հայկական ուղղաթիռների թռիչքները կանխելու խորհրդային բանակի փորձերի մասին է։ Լեռների կողմից մի 8 ուղղաթիռ հայտնվեց, հայկական է, եզրակացրեց դիվիզիայի փոխհրամանատար Սորոկինը, հրամայելով, որ այդ պահին օդում գտնվող 2 Մի-24 ուղղաթիռները ստիպեն հայկական անձնակազմին վայրը չկատարել։ Հայերը հրամանը չկատարեցին և սկսեցին հեռանալ դեպի Հայաստանի տարածքի խորքը։ Այդ պահին, վերհիշում է լրագրողը, շտաբում ներկա գնդապետներից մեկը սկսեց գոռալ. «Խփեք դրանց» և պահանջեց շտաբի կապավորից, որպեսզի նա այդ հրամանը փոխանցի ռազմական ուղղաթիռների անձնակազմներին։ Կապավորն անմիջապես կատարեց գնդապետի հրամանը, սակայն երբ ես ուշադիր նայեցի նրա ռադիոկայանին, պարզվեց, որ այն նույնիսկ միացված չէր», հիշում է Ռոգովը եզրափակելով։ «Փառք Աստծո, կապավոր լեյտենանտն ավելի շատ խելք ուներ, քան գնդապետը»։ Ի տարբերություն Գետաշենի, ոսկեպարում խորհրդային բանակն անհամեմատ ավելի կաշկանդված էր գործում։ Նախ սա Հայաստանի տարածքն էր և այն ժամանակվա հայկական իշխանությունները, չնայած ուժերի ակնհայտ անհավասարությանն, անում էին ամեն ինչ քիչ թե շատ համակարգված դիմադրություն կազմակերպելու համար։ Ինչպես 91-ի մայիսին հայկական հեռուստատեսության եթերում նկատում էր գերագույն խորհրդի պատգամավոր Սամվել Շահմուրադյանը, հայկական բանակը ձևավորվում էր հենց այդ սահմանային մարտերում և չնայած զոհերին, իրավիճակը շատ էր տարբերվում 90 թվականի հունվարին Երասխում տեղի ունեցած կռիվներից։
Այժմ այդ բանակը կարծես թե ստեղծվում է, ինքն իրեն ստեղծվում է, համենայն դեպս սա 90 թվականի հունվարը չէ, Երասխավանի օրեր կա կենտրոնական կենտրոնացված ղեկավարություն։
Հայկական ուժերի դիմադրությունից բացի կար եւս մեկ գործոն, որ որոշակիորեն զսպում էր խորհրդային բանակի եւ դրա ադրբեջանցի դաշնակիցների գործողությունները։ Բանն այն է, որ եթե Մութալիբովի ադրբեջանը համագործակցում էր խորհրդային միության կենտրոնական իշխանությունների եւ անձամբ նախագահ Գորբաչովի հետ, ապա Հայաստանը կառավարող հայոց համազգային շարժման քաղաքական դաշնակիցը Մոսկվայում գտնվող երկրորդ ուժային կենտրոնն էր, Ռուսաստանի դաշնության գերագույն խորհուրդը դրա նախագահ Բորիս Ելցինի գլխավորությամբ։ Դա էր պատճառը, որ ոսկեպարի վրա հարձակումից քիչ անց գյուղ ժամանեց Ելցինին աջակցող ռուսաստանցի պատգամավորներից կազմված պատվիրակությունը։ Մոսկվա վերադառնալուց հետո էլ ռուսաստանի օրենսդիր մարմինը ոսկեպարի դեպքերի պաշտոնական հետաքննություն սկսեց խորհրդային բանակին, մեղադրելով մեջբերում օրինական իրավապահ համակարգի դեմ ուժային գործողություններ իրականացնելու համար։ Ելցինի թիմակիցների այս ակտիվությունն այն հիմնական գործոններից էր, որի շնորհիվ նոյեմբերյանի շրջանի սահմանամերձ գյուղերը չարժանացան Գետաշենի ու Մարտունաշենի ճակատագրին ընդհանրապես։ 91-ի գարնանը նկատելի էր, հակասովետական դրամադրությունները Հայաստանում չափազանց ուժեղ են, ատելությունը խորհրդային բանակի նկատմամբ օրեցօր աճում էր։ Այսօր կարող է զարմանալի թվալ, բայց հակասովետական և հակաբանակային այդ դրամադրությունները հակառուսական դրամադրությունների ի վերջո չվերածվեցին։ Դրան նախ և առաջ նպաստեց այն հանգամանքը, որ պաշտոնական Երևանն իր հայտարարություններում բավական զուսպ էր, քննադատելով կենտրոնական իշխանություններին Տեր-Պետրոսյանն ու նրա թիմը ռուսների որպես ազգի մասին որևէ վատ բան չէին ասում։ Հայ հանրության մի զգալի մասը այս մոտեցումը կիսում էր, տեսնելով, որ ռուսների շրջանում տիրող դրամադրություններն այնքան էլ միանշանակ չեն, և որ Ռուսաստանի դաշնության իշխանությունները գոնե Հայաստանի դեմ միութենական կառավարության և Բաքվի ձեռնարկած պատժիչ գործողություններին աջակցելու որևէ մտադրություն չունեն։ Պայմանականորեն ասած, լավ ու վատ ռուսների այս տարբերակումը ամենացայտուն կերպով զգացվեց 1991-ի ամռանը, բայց ոչ թե Ադրբեջանի հետ սահմանին կամ Լեռնային Ղարաբաղում, այլ Երևանի կենտրոնում, Հրազդան մարզադաշտում։
Хозяева, которые в этом году ни разу не проигрывали на Раздане и матчи с арбейцами, смело штурмовали ворота соперников.
1991 թվականի հուլիսի 19-ին խորհրդային միության վերջին առաջնության 19-րդ տուրում Արարատը հյուրընկալում էր առաջատարներին, խորհրդային միության պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գործող բանակի կենտրոնական մարզական ակումբի ֆուտբոլիստերին։ Ինչպես տարիներ անց կպատմեն այդ խաղին ներկա ռուս երկրպագուները, Հրազդան մարզադաշտի տրիբունաները որևէ կերպ չէին արձագանքում, երբ ծածանվում էր մոսկվացի դեմոկրատների խորհրդանիշը դարձած ռուսական եռագույնը, սակայն կրքերը թեժանում էին, երբ ԲԿՄ-ի երկրպագուների ձեռքում էր հայտնվում կարմիր աստղով բանակային դրոշը։
Их этот флаг очень сильно раздражал. Вот, то есть было у нас там помимо этого ещё было российский триколор. Если российский триколор там вообще местных никак не задевал, им был неинтересен просто, то как только доставалось вот это знамя, на нас просто там как коршуны сразу начинали налетать там отдельные персонажи. Вот, его просто реально приходилось вот так вот падать на него сверху, вот, и защищать его собой.
Հրազդան մարզադաշտում տեղի ունեցած այս անկարգությունները ցակել էին կոլցո գործողության երկրորդ փուլի ամենաթեժ պահին, երբ խորհրդային եւ ադրբեջանական իշխանությունները համատեղ ուժերով արդեն իսկ հայաթափել էին Հադրութի շրջանի 15, Շուշիին հարակից 3 եւ Ասկերանի շրջանի 2 հայկական գյուղերը։ Հուլիսին արդեն ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը եւ խորհրդային ներքին զորքերը հարձակման անցան Շահումյանի շրջանում երկու շաբաթվա ընթացքում, գրավելով Էրքեջ, Բուզլուխ եւ Մանաշիտ բնակավայրերը։ Սցենարը նույնն էր. Գործողության ռազմական կոմպոնենտն ապահովում էր խորհրդային բանակը, պատժիչը ադրբեջանական ՕՄՈՆ-ը։ Այն, որ հենց իրենք ադրբեջանցիները տեղի ունեցող առավելապես պատժիչ գործողություն են ընկալում, վկայում էին նաև այդ օրերին ՕՄՈՆ-ի աշխատակիցների կողմից արված տեսագրությունները։ Մանաշիդում, օրինակ, մայորի ուսադիրներով անանուն ադրբեջանցի սպան տեսախցիկի առջև իր ենթականերին ներկայացնելով իբրև թե կատակով նրանցից մեկին հանրապետության վաստակավոր դահիճ էր անվանում։ 91-ի ամռանը իրադրությունը հայերի համար իրոք օրհասական էր, դեր պատճառը, որ հուլիսի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի հայերից կազմված 6 հոգանոց պատվիրակությունը մարզային խորհրդի նախագահ Լեոնարդ Պետրոսյանի գլխավորությամբ ստիպված էր մեկնել Բաքու, հանդիպելով Ադրբեջանի նախագահ Այազ Մութալիբովի հետ։ Բաքվի պահանջը հստակ էր. Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պետք է վերջնականապես ենթարկվեն Բաքվին և մասնակցեն աշնանշանակված Ադրբեջանի նախագահի ընտրություններին։ Օգոստոսին արդեն կոլցոգործողությունը տեղափոխվում է Մարտակերտի շրջան, ամսվակեսին խորհրդային զորքերը շրջապատում են Հաթերք և Հարակից Չափար գյուղերը, այստեղ սակայն տեղի բնակիչները կիրառեցին նույն մարտավարությունն ինչ Գետաշենում, սակայն անհամեմատ ավելի մեծ ծավալով և ավելի մեծ հաջողությամբ։ Վարդգես Բաղրյանն իր տեսադաշտ գրքում հիշում է, որ Հաթերքում գործող կամավորական ջոկատն ու տեղացի կանայք զինաթափել էին և գերի էին վերցրել գյուղը շրջապատած խորհրդային ստորաբաժանումներից մեկի 43 զինծառայողներին։ Տարիներ անց այս իրադարձությունների մասին Արարատ հեռուստաընկերության եթերում կպատմի Մանվել Գրիգորյանը։
Էդիրին Հաթերք մտնումին գյուղը, որ գյուղը լարեինք շեին ռուսները, այդպես նազի մասին էր հրամանտարության։ Իսկ մենք դրանցը տեմները, հետևները փակինք, ժիվոտ երենք, վերցրեք տեխնիկայով, զենքով, սաղեք։ Մեկի քթի ծառուն չէ, եկեք գրանատները որտեղ քաշվել, իրոք նստերենք, թրերենք ավտոների բեմբեների վրա, գիտեն որ տրակցնելու են, ուրիշ վիխտ չեն ունեցել, անձնվել են
սաղ։ Այս միջադեպից հետո Հաթերքի դեմ հարձակումը գրեթե անխուսափելի էր թվում, այն սակայն այդպես էլ չմեկնարկեց պատճառը, օգոստոսի լույս 19-ի գիշերը Մոսկվայում սկիզբ առած բուռն իրադարձություններն էին։
Связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР
Խորհրդային ղեկավարության մի մասը որոշել էր պաշտոնանք անել այդ պահին Ղրիմում հանգստացող Միխայել Գորբաչովին, նրա մտածածին հիվանդությունը որպես պատրվակ ներկայացնելով և նախագահի լիազորությունները փոխանցելով ԽՍՀՄ փոխնախագահ Գենադի Յանաևին։ Երկրի կոլեկտիվ կառավարումը ստանձնել էր սահմանադրությամբ չնախատեսված մի կառույց, որ կոչվում էր Արտակարգ դրության պետական կոմիտե ռուսական հապավմամբ ԳԿՉՊ։ Ռուսաստանի նորընտիր նախագահ Ելցինն ու նրա թիմը, սակայն տեղի ունեցածը հեղաշրջում որակեցին, կոչանելով համընդհանուր դիմադրություն ցուցաբերել պուտչիստներին, իսկ զինվորականներին չկատարել հակասահմանադրական հրամանները։ Օգոստոսյան դեպքերը տևեցին ընդամենը 3 օր և դրանց ավարտին, երբ հեղաշրջման առաջնորդներն արդեն ձերբակալվել էին, իսկ Գորբաչովը վերադարձել էր Մոսկվա, խորհրդային միությունում միանգամայն այլ քաղաքական իրադրություն էր։ Ուժային հիմնական կենտրոնն այլևս ոչ թե Կրեմլում էր, այլ Ռուսաստանի Գերագույն խորհրդում և Բորիս Ելցինի աշխատակազմում, իսկ խորհրդային բանակը հանրության աչքերում վերջնականապես վարկաբեկվել էր և գտնվում էր բարոյալքման շեմին։ Նման իրավիճակում կոլցոգործողությունը խորհրդային բանակի համար այլևս առաջնահերթություն չէր, առաջիններից մեկը դա նկատեց Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Կարծում եմ բռնությունը, ասում եմ, գոնե մի առժամանակ հանրապետությունների նկատմամբ բանակի կողմից բացառված է, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիմա բանակը չափազանց զգուշ է, նա պաստորեն մեծ հարվածի տակ ընկավ, վարկաբեկվեց լիովին, հատկապես հեղաշրջման ընթացքում, և դժվար թե այժմ համարձակվի որևէ ակտիվ գործողության դիմել նույնիսկ ազգամիջյան կոնֆլիկտների ժամանակ։
Օգոստոսյան տապալված հեղաշրջումից հետո Հայաստանը շահեկան վիճակում էր հայտնվել ևս մեկ պատճառով։ Բանն այն է, որ օգոստոսի 19-ից 21-ը Անդրկովկասում միայն Հայաստանի իշխանություններն էին, որ միանշանակորեն դատապարտեցին կատարվածը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տեղի ունեցածը ռազմական հեղաշրջում անվանեց, իսկ ԳԿՉՊ-ի տապալման հաջորդ օրը օգոստոսի 22-ին հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց, թե հաղթանակի դափնիները պատկանում են բացառապես Բորիս Ելցինին։ Հայաստանի իշխանությունների այս հայտարարությունները ցայտուն կերպով տարբերվում էին այն դիրքորոշումից, որ որդեգրել էին Հարավկովկասյան մյուս երկու հանրապետությունների ղեկավարները։ Ադրբեջանի նախագահ Մութալիբովը մոսկովյան հեղաշրջումը ողջունել էր և այդ արդիվ նույնիսկ կիսատ էր թողել իր այցը հարևան Իրան, շտապ վերադառնալով Բաքու։ Ավելի զարմանալի էր Վրաստանի առաջին նախագահ, նախկին խորհրդային այլախոհ Զվիադ Գամսախուրձյայի այդ օրերին ցուցաբերած պահվածքը։ Այն ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Թենգիս Սիգուայի պնդմամբ Գամսախուրձյան ոչ միայն չէր ընդդիմացել հեղաշրջման, այլև համաձայնել էր կատարել օգոստոսի 19-ին խորհրդային բանակի հրամանատարության կողմից իրեն ներկայացված վերջնագիրը, խոստանալով լուծարել Վրաստանի ազգային գվարդիան։ Այսպիսով մի իրավիճակ էր ստեղծվել, երբ Հայաստանի իշխանությունները, որոնք ամիսներ շարունակ Մոսկվայի և Բաքվի աննախադեպ ռազմական ու քաղաքական ճնշման տակ էին, բառացիորեն մեկ գիշերում դարձան Մոսկվայում ամենաազդեցիկը դարձած ուժի Ելցինի իշխանության միակ Կովկասյան դաշնակիցը։ Այս քաղաքական կտրուկ փոփոխության հետևանքները սկսեցին զգացվել օգոստոսյան հեղաշրջման տապալումից օրեր անց, սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդները հայտարարեցին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հռչակման մասին։ Պոլյանիչկոյի կազմկոմիտեն ըստեյության գոյություն չուներ, տխրահարչակ Պաշտոնյան, որ ևս պաշտպանել էր հեղաշրջումը, հեռացավ Ղարաբաղից։ Հետագայում, սակայն, արդեն Ելցինի իշխանությունը կորոշի կրկին օգտվել Պոլյանիչկոյի ծառայություններից, նրան 92 թվականի դեկտեմբերին նշանակելով Ինգուշեցիայի ժամանակավոր վարչակազմի ղեկավար։ Դրանից մի քանի ամիս անց, 93-ի մարտին, Պոլյանիչկոյի դեմ հերթական, այս անգամ հաջողված մահափորձ տեղի կունենա։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակն աստիճանաբար փոխվում էր հօգուտ հայկական կողմի։ Խորհրդային բանակն ու ներքին զորքերն այլևս չէին միջամտում ադրբեջանցիների հետ հակամարտությանը։ Հայկական ջոկատները և ադրբեջանական ոմոնը մնացել էին դեմ դիմաց, և առավելությունն ակնհայտորեն հայերի կողմն էր։ Նախորդ ամիսներին խորհրդային բանակի դեմ մարտերում հայկական ջոկատները լուրջ մարտական փորձ էին ձեռք բերել, նույնը չէր կարելի ասել ադրբեջանական ոմոնի մասին, որի կուտակածը հիմնականում պատժիչ գործողությունների և թալանի փորձ էր։ 91-ի աշնանը մեկը մյուսի հետևից հայերը ազատագրում են կոլցո գործողության ընթացքում հայաթափված գյուղերը, բացառությամբ Գետաշենի և Մարտունաշենի։ Բռնի տեղահանվածները սկսում են վերադառնալ իրենց տներ։ Մայիսից հուլիս ամիսներին տեղահանվածների վերադարձի իրավունքը ամրագրվեց նաև սեպտեմբերի 23-ին Ժելեզնովոցկում կնքված հուշագրով։ Այս փաստաթուղթը Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահներ Բորիս Ելցինի և Նուրսուլթան Նազարբաևի տարածաշրջան կատարած այցի արդյունքն էր։ Այս երկու հանրապետությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում ակնհայտորեն ցանկանում էին զբաղեցնել թուլացած Միութենական կենտրոնի տեղը։
У которых нет никаких намерений вмешиваться во внутренние дела и Азербайджана, и Армении.
Ազարբայևի և Ելցինի նախաձեռնությամբ նույնիսկ հաղապահ մի առաքելություն ստեղծվեց, որը շուրջ երկու ամիս աշխատեց Լեռնային Ղարաբաղում, որևէ էական արդյունքի չհասնելով։ Ժելեզնովոցկյան ձևաչափի ավարտը դարձավ ադրբեջանցի, ռուս և ղազախ պաշտոնյաներին տեղափոխող ուղաթիռի Մարտունու շրջանում տեղի ունեցած վթարը։ Դրա հետևանքով զոհվեցին Մութալիբովի վարչակազմի մի շարք բարձրաստիճան ներկայացիչներ, ինչպես նաև Ղարաբաղի ռազմական պարետ գեներալ-մայոր Ժինկինը և Ղազախստանի ներքին գործերի փոխնախարարը։ Հայկական կողմը, որը պնդում էր, թե տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար էր, ցավակցական հեռագրեր ուղարկեց Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Ղազախստանի իշխանություններին։ Բաքվում, սակայն, համոզված էին ուղաթիռը խոցել են հայկական ուժերը։ Մութալիբովի պատասխանն այս միջադեպին դարձավ Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նոյեմբերի 26-ի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզելու ծարելու մասին որոշումը։ Սա, սակայն, արդեն հուսահատ Միքայել էր հիշեցնում Բաքուն, սրընթաց կերպով կորցնում էր վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ։ Հայկական ուժերը խորհրդային բանակի չեզոքության պայմաններում դանդաղ, բայց անշեղորեն դուրս էին մղում ադրբեջանական ուժերին մարզի տարածքից։ Իրավիճակն ընդամենը մի քանի ամսում փոխվել էր տրամագծորեն, եթե Գարնանը Գորբաչովն էր Ադրբեջանի առաջին նախագահին հարցնում, թե ինչ է նա ուզում, որ կենտրոնն անի Ադրբեջանի համար, 91-ի դեկտեմբերին Ռուսաստանի ղեկավար Ելցինն այս նույն հարցը տալիս էր արդեն իր հայաստանցի պաշտոնակցին։
Хотите, я сегодня же признаю независимость Армении.
Ելցինն ինձ ասաց, ինչի մասին է խոսքը, ուզում եք ես հենց այսօր կճանաչեմ Հայաստանի անկախությունը, ես ասացի, իհարկե ուզում եմ, ինձ թված նա կատակում է, երեկոյան սակայն նստած էինք տանը և հանկարծ ժամանակ ծրագրով հաղորդեցին Ելցինի հայտարարությունը, թե Ռուսաստանը ճանաչել է Հայաստանի և Ղազախստանի անկախությունը։ 2011 թվականին BBC-ին տված հարցազրույցում հիշում էր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ (1992) թվականը Հայաստանն ու Ադրբեջանը դիմավորեցին որպես անկախ պետություններ։ Հարյունալի պատերազմը կշարունակվի ևս 2.5 տարի, և չնայած Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում պարբերաբար ծագող ճգնաժամերին կամ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում մերթ-ընդմերթ արձանագրվող ջերմացումներին, Ելցինյան Ռուսաստանն այլևս չկրկնեց խորհրդային միության վերջին ղեկավարի սխալը, ակնհայտորեն պաշտպանելով հակամարտության կողմերից մեկին։ մասին։ Ռուսաստանի այս չեզոքությունը հնարավորություն տվեց պաշտոնական Երևանին գործնական հարաբերություններ կառուցել Մոսկվայի հետ, ինչի գլխավոր պտուղները Հայաստանը սկսեց քաղել արդեն պատերազմից հետո։ Այն նույն ռուս գեներալները, որոնք դրանից մի քանի տարի առաջ կռվում էին հայ աշխարհազորայինների դեմ, 94-ից 96 թվականներին բնականաբար իրենց վերադասների հրամանով Հայաստանին շուրջ 1 միլիարդ դոլարի զենք փոխանցեցին, հնարավորություն տալով, որպեսզի Հայաստանը պահպանի ուժերի հավասարակշռությունը Ադրբեջանի հետ։
Ինչ որ մենք ստացել ենք 92 թվականին սովետական զորքերից, 96 թվականին այդ ամենը եռապատկվել է։ Միան պատկերի թիմն ասեմ, եղել այն 120-ը, դառնա 300-ից արդեն։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։